Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 ռոպեից մինչև 7:20 ռոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 ռոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հացբր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 ռոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը, Իրանում ժամը 20:55 ռոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 ռոպե, թվականն հունիսի 23-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, թիրամսի 2-ը։ Հինգշաբթի մեկժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը հանձնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իրանի ներքին արտադրության մասին հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի շարունակությունում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իսկ գեղարվեստական հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրանը, Անամ Սուրայի առաջինից երկրորդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ Ալհամդուլիլլահի լլզի խալաքաս սամավաթի վալ արդա վջալա զ-զուլումաթի վան-նուր։ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, հարաբանումը այն Աստծուն է, որ երկինքներն ու երկիրը ստեղծեց եւ խավարներն ու լույսը ի հայտ բերեց, սակայն անհավատներն իրենց առարջին հավասար եւ նման են կարգում, թեև նրա միակ լինելու եւ միաստվածության ապացույցները բացահայտ են աշխարհի առարջության մեջ։ Նա այն է, ով ձեզ կավից ստեղծեց, այնուհետեւ որոշ ժամանակահատված որոշեց, որպեսզի մարդը կազմավորվի և նրա մոտ է ստույգ մահը, և միայն նա է տեղյակ նրանից։ Այս ամենով հանդերձ դուք կրապաշտներդ նրա միակը լինելու և միաստվածությանն ու հզորությանը կասկածում եք։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Wall Street Journal-ը մի հոդվածում անդրադարձել է պատժամիջոցները շրջանցելու Իրանի հմտությանը և մեջբերել օտարերկրյա բանակի բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքերն այն մասին, որ Իրանը բարձ ենթակառուցվածք է կառուցել պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ Ջամեջամորա թերթը գրել է, հրապարակել է Նուամ Չամսկի հետ թերթի հարցազրույց։ Խոսելով ուկրաինական պատերազմի և ապագա աշխարակարգի մասին Չամսկին ասել է, ապագա աշխարակարգում երկրների մեծ մասը չեն միանալու Միացյալ Նահանգներին և Եվրոպային։ Այստեղ մենք բախվում ենք Չինաստանի, Ռուսաստանի և Իրանի նման դաշնակիցների հզորության համակցմանը։ Նա հավելել է, այս պատերազմին վեճ տալու երկու ճանապարհ կա։ Դրանցից առաջինը դիվանագիտական լուծումն է բանակցային ճանապարհով, մյուսը կողմերից մեկի ոչնչացումն է։ Այստեղ պետք է նշել, որ մաշող պատերազմի դեպքում Ռուսաստանը չէ, որ կործանվելու է, անկասկած դաշնությունն ունի Ուկրաինային կործանելու պոտենցիալ, և եթե արևմուտքը շարունակի Պուտինի վրա ճնշումը, Մոսկվան կարող է կիրառել իր այդ կարողությունը։ Քեյհան օրաթերթը գրել է, բարակատ պատվաստանության առաջին խմբականակը ժամանել է Նիկարագուա։ Իրանի և Նիկարագուայի միջև պատվաստանությունների արտահանման վերաբերյալ փոխմբռնման հուշագրի ստորագրումից հետո Նիկարագուայի փոխնախագահ հայտարել է, որ իրանական բարակատ պատվաստանության 200 000 չափաբաժին պարունակող առաջին բեռնվածքը հասել է այդ երկիր։ Մորոն պետական լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրուցում ասել է, փառք Աստծո, որ այսօր Իրանից ստանում ենք պատվաստանյութեր։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարեկամներ, այս պահին նախորդ կարևոր լուրերի խորագրեր։ Ռայիսին կարևորել է Կասպիս ծովում օտար երկրների ցանկացած ներկայությունը և միջամտությունն արգելելը։ Իրանի նախագահը ելույթ կունենա բրիքսի գագաթնաժողովում։ Մոհամմադ Քազեմին նշանակվել է Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի հետախուզական ծառայության ղեկավար։ Ամիր Աբդոլահյանը հեռախոսազրույց է ունեցել չինացի գործընկերոջ հետ։ Ամիր Աբդոլահյան, հուսով ենք, որ Միացյալ Նահանգների իրատեսական Քայլի շնորհիվ կհաջողվի մոտ ապագայում համաձայնության գալ։ Իրանի կառավարության խոսնակ դինամիկ դիվանագիտության շնորհիվ Իրանի առևտրային հաշվեկշիռը դրական է գրանցվել։ Հայաստանի վարչապետն ու Գերմանիայի դեսպանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Լավրով, պաշտպանում ենք Իրանի դիրքորոշումը ՀԳՀՑ-ի վերականգնման հարցում։ Սիոնիստական ռեժիմի արտգոս նախարարը հունիսի 23-ին կմեկնի Թուրքիա։
Այս մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ընդգծել է Կասպիս ծովում հարևան երկրների համագործակցության տարածաշրջանում օտար երկրի առազմական ներկայության արգելման անհրաժեշտությունը և անդրադարձել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ափերի մոտ ստեղծված բացառիկ իրավիճակին։ Չորեքշաբթի երեկոյան Թեհրանում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայսին, Իրանի և Ռուսաստանի նախագաների և պաշտոնյաների միջև ընթացող հանդիպումներն ու բանակցությունները որակել է որպես երկրների լուրջ կամքը ձևավորելու արդյունավետ ռազմավարական համագործակցության նոր դարաշրջան երկու ազգերի համար, այդ թվում տնտեսական ոլորտում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, համագործակցության և համակարգման ամրապնդումը արդյունավետ միջոց է Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին և անկախ պետությունների դեմ տնտեսական միակողմանիությանը հակազդելու համար։ Ռայսին նաև ընդգծել է ուկրաինական պատերազմը հնարավորինս շուտ դադարեցնելու կարևորությունը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատրաստակամությունը օգնելու այդ հարցում դիվանագիտական լուծում գտնելու հարցում, հավելելով. Կասկած չկա, որ Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի սադրանքների արդյունքում են ձևավորվել այս հակամարտությունները, հետեւաբար պետք է ջանքեր գործադրվեն հակազդելու ՆԱՏՕ-ի ազդեցության ընդլայնմանն աշխարհի ցանկացած մասում՝ ներառյալ Արևմտյան Ասիայում, Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում։ Հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ներկայացրել է Տեհրան-Մոսկվա համագործակցության չափերը, այդ թվում տնտեսական ոլորտում, եւ ընդգծել իր երկրի պատրաստակամությունն ու շահագրգռվածությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ համագործակցության մակարդակը ռազմավարական մակարդակի հասցնելու հարցում, անդրադառնալով Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը Իրանի անդամակցության կարևորությանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը Ռուսաստանի աջակցությունն է հայտնել տարածաշրջանային եւ միջազգային կազմակերպություններում Իրանի դերի ընդլայնմանը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, հուսով ենք, որ ամերիկյան կողմի իրատեսության շնորհիվ կհաջողվի մոտ ապագայում Վիեննայում վերջնական համաձայնության գալ պատժամիջոցների վերացման շուրջ ընթացող բանակցություններում։ Հինգշաբթի օրը Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը ասել է, հուսով ենք, որ ամերիկյան կողմի իրատեսության շնորհիվ կհաջողվի մոտ ապագայում Վիեննայում վերջնական համաձայնության գալ պատժամիջոցների վերացման շուրջ ընթացող բանակցություններում։ Ամիր Աբդոլահյանը հավելել է, մենք թույլ չենք տա սիոնիստական ռեժիմին սպառնալ տարածաշրջանի անվտանգությունն ու կայունությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, Իրանի կառավարության առաջնահերթությունը հարևանների, հատկապես Ռուսաստանի հետ տնտեսական, առևտրային, գիտական, մշակութային, պաշտպանական, զբոսաշրջության և այլ ոլորտներում համագործակցության ընդլայնումն է։ Նշելով, որ Իրանն ու Ռուսաստանը ընդլայնում են իրենց հարաբերությունները, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, մեր առևտրի ծավալն անցյալ տարի աճել է 80%-ով և կազմել մոտ $4 միլիարդ։ Մենք պետք է ինչ-որ բան անենք, որպեսզի ՀԳՀՑ-ն վերականգնենք իր սկզբնական 2015 թվականի տեսքով, առանց հավելումների, ասել է Լավրովը։ Եթե Միացյալ Նահանգները իսկապես շահագրգռված է վերականգնել ՀԳՀՑ-ն, մեր նախընտրությունը հակասական ծրագրեր չստեղծելն է, ասել է Լավրով։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը ուրբաթ օրը կմասնակցի եւ ելույթ կունենա BRICS-ի եւ BRICS Plus խմբի անդամ երկրների գագաթնաժողովում։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի որպես BRICS-ի նախագահի պաշտոնական հրավերով Իրանի նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայիսին ելույթ կունենա BRICS-ի եւ BRICS Plus ձևաչափի գագաթնաժողովում։ Գագաթնաժողովը կանցկացնի ուրբաթ օրը տեսակոնֆերանսի ձևաչափով, որին կմասնակցի Իրանի նախագահը։ Նա կներկայացնի Իսլամական Հանրապետության տեսակետները, միջազգային խնդիրների եւ այլ երկրների հետ առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման վերաբերյալ։ Այս գագաթնաժողովի թեման է բարձր մակարդակի երկխոսություններ հանուն համաշխարային զարգացման։ BRICS-ը ներառում է զարգացող համաշխարային տնտեսությունները, այդ թվում Չինաստանը, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Բրազիլիան և Հարավային Աֆրիկան, և դրա ձևավորման գաղափարը ծագել է 2000 թվականին։
Իրանի կառավարության խոսնակն ասել է, որ Իրանի կառավարության դինամիկ դիվանագիտության շնորհիվ երկրի առևտրային հաշվեկշիռը դրական է դարձել։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի կառավարության խոսնակ Ալի Բահադորի Ջահրումին հինգշաբթի օրն իր Թվիտերյան էջում գրել է, որ 1401 թվականին Իրանի առևտրային հաշվեկշիռը դրական է դարձել և ներմուծման նկատմամբ արտահանման գերակայությամբ այն հասել է $605 միլիոն։ Իրանի կառավարության խոսնակը հավելել է, Իրանի ոչ նավթային արտաքին առևտուրն աճել է 19%-ով, իսկ արտաքին տարածումը 32%-ով։
Թեհրանը խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի հրամանով բրիգադի գեներալ Մոհամեդ Քազեմին նշանակվել է կորպուսի հետախուզական կազմակերպության ղեկավար։ Հինգշաբթի օրը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հասարակայնության հետ կապերի խոսնակ բրիգադի գեներալ Ռամադան Շարիֆը հայտարարել է. Պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամիի հրամանով բրիգադի գեներալ Մուհամեդ Քազեմին նշանակվել է կորպուսի հետախուզական ծառայության հրամանատար։ Գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամիի հրամանով Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետախուզական ծառայության նախկին ղեկավար Հոջաթոլ Իսլամ Հոսեյն Թայեբը նշանակվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի խորհրդական։ Գեներալ Ռամազան Շարիֆը նշել է, որ կորպուսի հետախուզական կազմակերպության նոր ղեկավարը նախկինում ղեկավարում էր նույն կառույցի հետախուզության պաշտպանության կազմակերպության վարչությունը և ունի մեծ փորձ անվտանգության և հետախուզության հարցերում։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակը նշել է. Հոջաթոլ Իսլամ Թայեբը նաև ղեկավարել է աշխարհազորի կազմակերպությունը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնության Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Վիկտոր Ուխտերին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն ընդգծել է Գերմանիայի հետ հարաբերությունների կարևորությունը և հայտնել, որ քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակն էլ ավելի առաջ կմղի փող շահավետ գործակցությունը։ Դեսպան Ուխտերը նշել է, որ Գերմանիան հետաքրքրված է զարգացնելու Հայաստանի հետ համագործակցությունը և վերահաստատում է իր օժանդակությունը Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին։ Հանդիպմանն անդրադարձ է արվել նաև տարածաշրջանային զարգացումներին և հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման ուղղությամբ աշխատանքներին։ Մտկեր են փոխանակվել Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող իրավիճակի շուրջ։ Հայաստանի վարչապետը ներկայացրել է Հայաստանի դիրքորոշումները Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման և Հայաստանի կառավարության հռչակած խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը շարունակում է մնալ չլուծված, և այն պետք է կարգավորվի միջազգայնորեն ճանաչված ձևաչափի շրջանակում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո։ Վիկտոր Ուխտերը կառավարության աջակցությունն է հայտնել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման օրակարգին և ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Հայաստանի վարչապետը կարևորել է առաջադեմ միջազգային հանրության հասցեական արձագանքը հումանիտար և անվտանգային խնդիրներին։
Իրանի և Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարները հեռախոսազրույցում քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Fars News գործակալության հաղորդման Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը և Վան Յինը հինգշաբթի օրը հեռախոսազրույցում քննարկել են տարածաշրջանային ու երկկողմ հարաբերությունների հետ կապված հարցեր։ Զրույցի թեման Աֆղանստանն էր և միջուկային բանակցությունների վերջին զարգացումները։ Չինաստանը դեմ է Միացյալ Նահանգների միակողմանիությանը և համոզված, որ առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը դատապարտված է ձախողման։ Ամիր Աբդոլահյանն այսօր առավոտյան Թեհրանում հյուրընկալել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովին։ Վերջինիս հետ մամուլի համատեղասուլիսում նա ասել է. Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում բարեկամ երկրներ Ռուսաստանին և Չինաստանին, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի վերջերս ընդունած բանաձևին դեմ արտահայտվելու համար։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, մենք պաշտպանում ենք Իրանի դիրքորոշումը ՀԳՀՑ-ի վերականգնման հարցում առանց համաձայնության շրջանակից դուրս որևէ պահանջի։ Իրան պրես գործակալության հաղորդմամբ հինգշաբթի օրը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն իր իրանցի գործընկեր Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի հետ համատեղ մամլո ասուլիսի ժամանակ լավ ու տևական համաձայնության հասնելու համար Իրանի և Ռուսաստանի համագործակցության վերաբերյալ ասել է, ոչ միայն ՀԳՀՑ-ի շուրջ բանակցություններ, այլև ցանկացած այլ հարցում Միացյալ Նահանգներն իր շահերով է առաջնորդվում։ Լավրովն ասել է, մեկ տարի առաջ Միացյալ Նահանգները փորձեց մեզ մեղադրել Վիեննայի բանակցությունները ընդհատելու մեջ, սակայն բոլորն ընդունում են, որ հենց Վաշինգտոնը խոչընդոտեց համաձայնության հասնելու գործընթացը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, պատժամիջոցները չեզոքացնելու Իրանի ռազմավարական միջոցները ձեռնարկվում են երկու ուղղությամբ՝ կառավարական և դիվանագիտական։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է, այս պատժամիջոցներին զուգահեռ ավելացել են հարևանների հետ առևտրատնտեսական, գիտական, պաշտպանական և զբոսաշրջային համագործակցությունների ծավալները։ Ամիր Աբդոլահյանն ընդգծել է, պատժամիջոցների անարդյունավետ դարձնելը Իրանի և Ռուսաստանի միջև համաձայնեցված հարցերից մեկն է։
Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարը ռազմատենչ դիրքորոշմամբ հանդես գալով Լիբանանին սպառնացել է ռազմական հարձակմամբ։ Անադոլո լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարար Բենի Գանցը, նշելով, որ ռեժիմը ռազմական գործողություններ կիրականացնի Լիբանանում և որոնք անկասկած կլինեն ճշգրիտ և ուժեղ, հավելել է. «Մենք ծանր գինենք պարտադրելու Հեզբոլահին և Լիբանանի կառավարությանը»։ Սիոնիստական ռեժիմի ռազմական պաշտոնյան ասել է, Իսրելը պատրաստ է ճակատամարտի, մենք նույնիսկ անհրաժեշտության դեպքում կգնանք Բեյրութ և Սայդա։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարի ռազմատենչ հայտարարությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ բազմաթիվ սիոնիստ քաղաքական դիտորդներ և ռեժիմի բարձրաստիճան հրամանատարներ խոստովանել են, որ ավելացել է Լիբանանի դիմադրության կանխարգելի ճյուժը և հրթիռային հզորությունը։
Իսրայելի արտգործնախարար Յարի Լիպիդը հունիսի 23-ին այցելում է Թուրքիա, այս մասին, ինչպես հաղորդում է Արմենպրեսը, տեղեկացնում է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքից։ Այսի օրակարգում ընդգրկված են Թուրքիա-Իսրայել երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև տնտեսական, էներգետիկ ոլորտներին առնչվող և տարածաշրջանային հարցեր։ Այս այցը Իսրայելի արտգործնախարարի մակարդակով վերջին 16 տարիների ընթացքում առաջին այցն է։
Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն Ադրբեջանի ականաձերծման գործողությունների գործակալության նախագահ Բուգար Սուլեյմանովը հայտարարել է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից հետո, որքան մարդ է պայթել ականների հետևանքով։ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից սկսած մինչև հիմա ականների հետևանքով զոհվել է 225 մարդ, ասել է Բուգար Սուլեյմանովը։ Միջադեպերի արդյունքում վիրավորվել է 186 մարդ։ Ականների և պատերազմի պայթուցիկ մնացորդների խնդիրը վտանգի աղբյուր է վերակառուցման մեջ ներգրավված բնակիչների կյանքի և գործնեության համար, հավելել է ականաձերծման գործողությունների գործակալության նախագահ Բուգար Սուլեյմանովը։ Արգաժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիոյի եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը և ձեր ուշադրությանն է հանձնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Սաուդյան Արաբիայի գահաժառան կարգայազնի այցը, Թուրքիա, Էրդողանի և Բեն Սալմանի մարտավարական բարեկամությունը։ Սաուդյան Արաբիայի գահաժառան կարգայազն Մուհամեդ բեն Սալմանը ժամանել է Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարա, որտեղ նրան դիմավորել է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիա-Սաուդյան Արաբիա հարաբերությունները գերլարված շրջանից հետո թևակոխել են խաղաղ ու հանդարտ փուլ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ով նախկինում Սաուդյան Արաբիայի արտաքին քաղաքականության, հատկապես գահաժառան կարգայազն Մուհամեդ բեն Սալմանի գլխավոր քննադատներից էր, Սույն թվականի ապրիլին նահանջելով իր դիրքերից այցելեց Ռիադ, հանդիպելու Սաուդյան Արաբիայի թագավորի և գահաժառան կարգայազնի հետ։ Այժմ Մուհամեդ բեն Սալմանը, այցելելով Անկարա, մտադիր է քայլեր ձեռնարկել երկու երկրի հարաբերություններն ընդլայնելու ուղղությամբ։ Թուրքիա այցելելու բեն Սալմանի ամենագլխավոր նպատակը Ջամալ Ղաշողջիի սարսափելի սպանության գործի պատասխանատվությունը ամբողջությամբ իր ուսերից թոթափելն է և իրեն արդարացնելը։ 2018 թվականի հոկտեմբերին Այլախոլ լրագրող Ղաշողջին Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանում սպանվեց Սաուդյան ուժերի կողմից։ Մուհամեդ բեն Սալմանը հուսով է, որ Ջամալ Ղաշողջիի գործով մեղադրանքն իր վրայից հանվելու է և այս հարցում թուրքերի աջակցությունը ստանալով կկարողանա փրկվել մարդու իրավունքների հարցերի պատրվակով համաշխարհային ճնշումներից։ Բեն Սալմանի Թուրքիայից մյուս կարևոր նպատակն է իրեն որպես Սաուդյան Արաբիայի պոտենցիալ թագավոր ներկայացնել։ Մոհամեդ Բեն Սալմանը մտադիր է այդ այցերի եւ իհարկե տնտեսության գործիքի միջոցով բարձրացնել իր տարածաշրջանային ու միջազգային դիրքը։ Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգը նաև այցելել է Եգիպտոս, Հորդանան։ Հատկանշական է, որ երկու երկրներն էլ տարապում են ծանր տնտեսական խնդիրներից, և Բեն Սալմանը կարող է տնտեսական խոստումներ տալով ամրապնդել իր տարածաշրջանային ու միջազգային դիրքը Սաուդյան Արաբիայի գահին բազմելու համար։ Բեն Սալմանի այցը Թուրքիա բուրըն քննադատության է ենթարկվել Թուրքիայի ներսում։ Վերջին տարիներին Էրդողանը տարբեր ոլորտներում Սաուդյան Արաբիայի քաղաքականության հիմնական քննադատներից է եղել։ Այս քննադատության գագաթնակետը դրսևորվել է Ջամալ Ղաշուղջի սպանության գործով։ Էրդողանը 2018 թվականին ասել էր, Սաուդյան Արաբիան խնդրել է Ղաշուղջիի սպանության հետ կապված փաստաթղթերը տրամադրել իրենց։ Մենք պատրաստ ենք թույլ տալ, որ նրանք գան այստեղ և լսեն աուդիո ֆայլերը, բայց մենք փաստաթղթերը Սաուդյան Արաբիային չենք տալու։ Այնուամենայնիվ, Էրդողանը կարգադրել է սպանության գործը հետաքննության փաստաթղթերն ու դատական ապացույցներն ուղարկել Ռիադ։ Դիրքորոշումների նման շրջադարձը պայմանավորված է Թուրքիայի տնտեսական խնդիրներով։ Էրդողանը համոզված է, որ նախագահական ընտրություններին ընդառաջ վերականգնելով Սաուդյան Արաբիայի հետ Թուրքիայի հարաբերությունները և ներգրավելով օտար երկրյան ներդրումներ, կկարողանա բարելավել իր դիրքերը։ Ապագա կուսակցության առաջնորդ և Թուրքիայի նախկին արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն առաջին քաղաքական գործիչներից էր, ով բացասաբար արձագանքեց Էրդողանի քաղաքականությանը, հայտարարելով, որ մարդասպանին սպանության գործը և փաստաթղթերն ուղարկելը սխալ արարք է, որը կարատավորի Թուրքիայի հեղինակությունը։ Կարելի ասել, որ Էրդողանի և Բեն Սալմանի քայլերն ու երկկողմ դիվանագիտական ուղևորություններն ավելի շատ պայմանավորված են Էրդողանի և Բեն Սալմանի մարտավարական կարիքով, քան երկու երկրների հարաբերությունների բնույթը դեպի բարեկամություն փոխվելով։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 21:20 րոպե։
Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները։
Պողպատի արդյունաբերություն։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդը իրանական 1401 թվականը հրճակել է արտադրության, գիտելիքի վրա հիմնված և աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Այս կարգախոսի առանցքայնությամբ ներկայացնում ենք հաղորդումների շարք։ Նախորդ երկու հաղորդումներում անդրադարձել ենք գյուղատնտեսության և ցեմենտի արդյունաբերության ոլորտներում Իրանի արտադրական կարողություններին։ Այս թողարկման թեման է պողպատի արդյունաբերությունը։
Պողպատի արդյունաբերությունը կարելի է համարել ցանկացած երկրի տնտեսության կարևոր հիմքերից մեկը։ Մեկ շնչին ընկնող պողպատի սպառումը դիտվում է որպես երկրի արդյունաբերականացումը գնահատելու ցուցիչ։ Տարբեր տեսակի պողպատի արտադրանքները տարբեր արդյունաբերությունների ամենակարևոր տարերն են և ունեն բազմաթիվ կիրառություններ։ Բոլոր տեսակի պողպատի արտադրանքների օգտագործումը հստակ երևում է մարդու կյանքում։ Այս արտադրանքն օգտագործվում է բոլոր շենքերում, մեքենաներում, նավերում, ինքնաթիռներում և սառնարաններում, լվացքի մեքենաներում և այլ ոլորտներում։
Հեղափոխությունից առաջ և հետ հեղափոխական շրջանում Իրանը հատուկ ուշադրություն է դարձրել պողպատի արդյունաբերությանը։ Իրանում պողպատի գործարանի պատմությունը սկսվում է 1306 թվականից 1927, երբ առաջին անգամ միջոցներ ձեռնարկվեցին պողպատի գործարան կառուցելու համար։ Սակայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմը խոչընդոտեց այդ ծրագրի իրականացումը։ Խուզեստանում ներմուծվող ջարդոնի վերամշակման առաջին պողպատի գործարանը հիմնվել է 1342 թվականին, և իրանական ու շվեդական ընկերության միջև պայմանագիր կնքվեց այս պողպատի գործարանը կառուցելու մասին։ Այնուհետև պետական հատվածը սկսեց իր գործունեությունը։
Ընդ որում, բնական գազ Իրանից տեղափոխելու մասին Իրանի ու նախկին խորհրդային միության միջև կնքված պայմանագրին զուգահեռ ծանր արդյունաբերության փոխանակումները, այդ թվում տարեկան 550 000 տոննա արտադրական հզորության պողպատի գործարանի կառուցումն ստանձնեց դիմացի կողմը։ Այս գործարանի շինարարական աշխատանքները կատարելու և երկաթի, հանքաքարի, ածոխի, կրաքարի, հրակայունի և այլանի հանքերը հագեցնելու նպատակով հիմնադրվեց Իրանի պողպատի ազգային ընկերությունը։ Հեղափոխությունից հետո ձևավորվել են պողպատե միավորներ, ինչպիսիք են Ֆուլադե Խուզեստանի, Սպահանի Ֆուլադե Հորմոզգանի, Ֆուլադե Խորասանի, Ֆուլադե Սաբայի և Ֆուլադե Քավյանի գործարանները։
Համաձայն Պողպատի համաշխարհային ֆորումի վիճակագրության, Իրանի անմշակ պողպատի տարեկան արդյունահանումը մինչև հեղափոխությունը կազմում էր 1,800,000 տոննա, սակայն 2020 թվականին այդ ցուցանիշը հասել է 29,000,000 տոննայի։ Այսինքն, Իրանի անմշակ պողպատի արտադրությունը վերջին 40 տարում աճել է ավելի քան 16 անգամ։ Իրանի մասնաբաժինը անմշակ պողպատի համաշխարհային արտադրության մեջ մինչև հեղափոխությունը կազմում էր 0.4%, իսկ այժմ այն հասել է 1.4%-ի։
Չինաստանին բաժին է ընկնում պողպատի համաշխարհային արտադրության 54.3%-ը։ Հնդկաստանը երկրորդ տեղում է համաշխարհային արտադրության 5.6%-ով, Ճապոնիան, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Հարավային Կորեան, Գերմանիան, Թուրքիան և Բրազիլիան համապատասխանաբար աշխարհում զբաղեցնում են 3-ից 9-րդ տեղերը, իսկ Իրանը 10-րդն է աշխարհում։ Համաշխարհային պողպատի ասոցիացիայի տվյալներով 2022 թվականի առաջին 2 ամիսներին Իրանը պողպատի արտադրության աճի ամենաբարձր տեմպերն է ունեցել աշխարհի առաջատար 10 արտադրողների շարքում 11.8%-ով աճով։
Իրանում վերջին տարիներին պողպատի արտադրության ծավալը պահանջվածից քիչ է եղել, և այդ պատճառով Իրանը այլ երկրներից է գնել և ներմուծել անհրաժեշտ պողպատը, սակայն պողպատի արտադրությունը 90-ականներին այս արդյունաբերության նկատմամբ հատուկ ուշադրության շնորհիվ աճել ավելի քան 2 անգամ։ Այսօր Իրանը պողպատի արտադրության ոլորտում ունի միջազգային դիրք, քանի որ 2010 թվականին աշխարհում 17-րդ տեղն էր զբաղեցնում, իսկ այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պողպատի արդյունաբերության ոլորտում աշխարհում 10-րդ տեղն է զբաղեցնում։
Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում Իրանը առաջին տեղում է պողպատի արդյունահանման առումով, և 2020 թվականին արտադրելով 29,000,000 տոննա պողպատ, մեծացրել է տարածաշրջանային արտադրության իր մասնաբաժինը մինչև մոտ 70%։ Երկրում պողպատի խոշորագույն արտադրողներն են Սպահանի, Ֆուլադե Մոբարակե և Զոբե Ահան, Խուզստանի պողպատի ընկերությունները։ Իրանն ունի պողպատի արտադրության 88 ակտիվ միավոր, տարեկան 40,000,000 տոննա ընդհանուր անվանական հզորությամբ, սակայն երկրում գործում է 29,000,000 տոննայի համարժեք հզորություն։ Իրանը մտադիր է մինչև 2025 թվական արտադրել 55,000,000 տոննա պողպատ։ Ներքին շուկայում պողպատի արտադրանքի կարիքները գնահատվում են 20-ից 24 միլիոն տոննա։
Պողպատի ներքին արտադրության աճի շնորհիվ Իրանը դարձել է այս արդյունաբերության արտահանող երկրներից մեկը։ Իրանը պողպատ արտահանող երկրների շարքում զբաղեցնում է 16-րդ տեղը։ Չինաստանը Իրանի պողպատի արտահանման շուրջ 40%-ի նպատակակետն է։ Չինաստանից հետո Իրանի պողպատի արտահանումից Ինդոնեզիային բաժին է ընկնում 23%, իսկ Գանային 6%։ 2018 թվականի ընթացքում Իրանը 4 միլիարդ 200 միլիոն դոլարի պողպատ է արտահանել 63 երկիր։
Իրանը պողպատի արդյունաբերության ոլորտում աշխարհի 10 առաջատար արտադրողների թվում է։ Իհարկե, այս ոլորտը ևս զեր չի մնացել Միացյալ Նահանգների կառավարության պատժամիջոցներից, հատկապես Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք։ Միացյալ Նահանգների գանձապահության նախարարությունը 2020 թվականի հունվարին իր պատժամիջոցների ցուցակում է ներառել Չադոր Մալուի հանքարդյունաբերության, Ֆուլադե Հորմոզգանի, Զոբե Ահանե Իսպահանի, Ֆուլադե Խորասանի, Ֆուլադե Խուզեստանի, Ֆուլադե Քավեջոնուբի, Ֆուլադե Սաբահի, Ստիլ և Թադբիր Փարս ընկերությունները։
Չնայած այս տարիների ընթացքում կիրառած բոլոր պատժամիջոցներին և սահմանափակումներին, երկրի պողպատի արդյունաբերության ակտիվիստները կարողացել են օգտագործել տեղացի փորձագետների գիտելիքները երկրում արդյունաբերության համար անհրաժեշտ ցարքավորումներից շատերը տեղայնացնելու և Իրանի դեմ գործող պատժամիջոցներին դիմակայելու և Իրանն աշխարհի առաջատար արտադրող երկրների տասնյակում ընդգրկելու համար։ Այնուամենայնիվ, խիստ պատժամիջոցները խոչընդոտ են հանդիսանում իրանական պողպատի արտադրանքի արտահանման համար։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է եթերում, վերադառնում ենք ուղեղ ռադիո եթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իրանական ղոց սորաթերթը գրում է Wall Street Journal-ը մի հոդվածում անդրադարձել է պատժամիջոցները շրջանցելու Իրանի հմտությանը և մեջ բերել օտար երկրիա բանկի բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքերն այն մասին, որ Իրանը բարդ ենթակառուցվածք է կառուցել պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ Պաշտոնյան նշել է, նրանք ունեն տեխնոլոգիա, հմտություններ, աշխատուժ և պետական աջակցություն այս գործողությունների համար։ Իրանի կողմից կիրառված դիմադրողական տնտեսության կարևոր մասը ֆինանսական համակարգի ստեղծումն էր, որը կարող էր հնարավորություն տալ արտաքին առևտուր իրականացնել, չնայած պատժամիջոցներին։ Իսկ ջավանորաթերթը գրում է 7 տարի առաջ, երբ Թեհրանում Վենեսուելայի դեսպանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ Լատինական Ամերիկան այլևս Միացյալ Նահանգների հետնաբակը չէ, գուցե քչերը կարող էին հավատալ, որ դա հնարավոր է, սակայն այսօր այդ հայտարարությունն իրականություն է դարձել։ Միացյալ Նահանգների Լատինամերիկյան դաշնակիցներն իրար հետևից զիջում են իշխանությունը և նրանց փոխարինում են ազգերի աջակցությամբ իշխանության եկած և հակաիմպերիալիստական գաղափարներով ղեկավարներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ռայիսի հրավերով Թեհրան այցելած Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ երկու երկրները կանգնած են պատմական դարաշրջանի փոփոխությունների և նոր աշխարհակարգի ձևավորման առաջանագծում։ Նա հավելել է, որ Իրանի նախագահի հետ հանդիպմանը քննարկվել են առաջկա 20 տարիների ծրագրերն ու ռազմավարությունները երկու երկրի միջև համագործակցության ծրագրի տեսքով։ Իսկ այժմ պատտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armen Press.am կայքը գրում է Թուրքիայի նախագահ Անկարայում ընդունել է Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգին։ Մարիա Զախարովան մեկնաբանել է հունիսի 19-ին Վարդենիսում հայ զինծառայողին մահվան դեպքը, գրում է Armen Press.am կայքը։ Armen Press.am կայքը նաև գրում է, որ Հունաստանն ու Հունգարիան ցանկանում են անկախանալ ռուսական գազից, իսկ Panarmenia.net-ը գրում է, զանգվածային լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Թուրքիայում քաղաքացիները վնասված ռուսական անոդաչու թռչող սարք են հայտնաբերել։ Բայդենն ասել է, աշխարհը պետք է պատրաստվի նոր պանդեմիայի, տեղեկացնում է Panarmenian.net կայքը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, բարձր տրամադրություն, ասում բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ կանդրադառնանք, անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Իրանահայ երիտասարդ Էրվին Գալստյանը սեփական խաղով բեմականացրեց իր իսկ հեղինակած պիեսը։ Այսպիսով, Թեհրանի Մոլավի թատերական դահլիճում օրեր առաջ մեկնարկեց իրանահայ ճանաչված երիտասարդ դերասան Էրվին Գալստյանի դերակատարությամբ Ֆերեյդունի պատմությունը պիեսի բեմադրությունը։ Բեմադրության հեղինակն ինքն Էրվին Գալստյանն է, որի խաղացանկը վերջին տարիներին կրկնակի է հարստացել թատրոնում դրսևորած նախաձեռնողականության, մասնավորապես իրանական տարբեր բեմերում ինքնատիպ դերակատարությունների շնորհիվ, և չնայած նրա երիտասարդ տարիքին, արդեն հասցրել է մեծ ճանաչում, համբավ և փորձ ձեռք բերել արվեստի ոլորտում։
Փաստորեն, այս անգամ նոր մարտահրավեր էր Էրվին Գալստյանի թատերական կարիերայի համար, իրանահայ երիտասարդը բեմականացրեց սեփական պիեսը։ Էրվինի հեղինակած վերջին ներկայացման դրամատուրգն Արաշ Թահերին է, ռեժիսորը Մոհամմադ Ռեզա Զամանին։ Ֆերեյդունի պատմությունը ներկայացնում է պարտադրյալ պատերազմի տարիներին զոհված զինծառայողներից մեկի մասին։ Ներկայացումը շարունակվելու է մինչև հունիսի 27-ը, ամեն երեկո ժամը 19-ին շաբաթ օրերից բացի։
Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային 19-րդ կինոփառատոնին, որը կանցկացվի հուլիսի 10-ից մինչև 17-ը, կցուցադրվի շուրջ 100 ֆիլմ։ Փառատոնը կհյուրընկալի ականավոր կինոգործիչների աշխարի տարբեր ծայրերից։ Armen Press-ի հաղորդմամբ հունիսի 17-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը Ոսկե Ծիրանի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանն ասաց, այսքան հագեցած փառատոն վաղուց չէին ունեցել։ Լավ ֆիլմեր են ներկայացվելու բարձրակարգ ռեժիսորների և պրոդյուսորների աշխատանքներ, լուրջ և բովանդակալի ծրագիրեր է սպասվում, նշել է նա։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանի խոսքով Ոսկե Ծիրանը մեր մշակութային կյանքի ամենանշանակալի իրադարձություններից է։ Հույս ունեմ, որ համավարակից հետո կինոփառատոնը կկարողանա վերականգնել երբեմնի ծավալները, ինչի համար բոլոր նախադրյալները կան։ Այս տարվա ընթացքում կարողացել ենք ապահովել Հայաստանի ներկայությունը միջազգային հեղինակավոր հարթակներում, Վենետիկի Բիենալեում, Կանի կինոշուկայում և այլուր։ Միջազգային նախագծերը, որոնք ձևավորվում են տասնամյակների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում,
ոսկուց էլ թանկ են, և պետք է ամեն ինչ անել այդ հարթակները պահպանելու համար, որովհետև դրանք աշխարհի և առաջատար միջազգային հանրության հետ երկխոսության հարթակ են, շեշտեց Խզմալյանը։
Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Լևոն Հովանեսյանն էլ շեշտեց, առաջին տարին է, որ հովանավորում են ոսկե ծիրանը, որն առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում երևանյան մշակութային կյանքում։ Նա վստահեցրեց, որ լավ արդյունքներ են գրանցելու և փորձելու են ակտիվացնել մշակութային կյանքը ոչ միայն Երևանում, այլև մարզերում։
Երևանի ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գեղարվեստական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանի խոսքով, ոսկե ծիրանը վաղուց չի պատկանում որևէ անձի կամ մարդկանց խմբի, և այլն եզակի մշակութային իրադարձություն է, որը պետք է անսակարկելի մշակութային արժեք ու ձեռքբերում մնա Հայաստանի համար։ 19 տարի է այդ հրամայականով շարժվում ենք առաջ և 20-րդ հոբելյանական փառատոնին ընդառաջ բազում հարվածներից հետո իրականացնում ենք լիարժեք փառատոն ոչ միայն բովանդակային իմաստով, այլև ներկայացուցչական և միջազգային հյուրերի այցելության առումով, շեշտեց Ավետիսյանը։
Նա տեղեկացրեց, որ երևանյան պրեմիերները ծրագրի շրջանակում հայ հանդիսատեսին կներկայացվեն ֆիլմեր Կանի, Բեռլինի և այլ միջազգային կինոփառատոններից։ Փառատոնը կունենա 3 մրցութային ծրագիր՝ Երևանի ոսկե ծիրան միջազգային 19-րդ կինոփառատոնի լիամետրաժ ֆիլմերի միջազգային մրցույթի ժյուրի նախագահն է իռլանդացի օսկարակիր սցենարիստ ռեժիսոր Թերի Ջորջը։
Նա 2 անգամ լավագույն սցենար անվանակարգում առաջադրվել է Օսկար մրցանակաբաշխությանը։ 2012 թվականին լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմ անվանակարգում արժանացել է Օսկար մրցանակի։ Կարեն Ավետիսյանը շատ կարևորեց այն հանգամանքը, որ 2022 թվականի Ոսկե ծիրան կինոփառատոնին մի շարք հայկական ֆիլմեր են ցուցադրվելու։ Հայկական ֆիլմերի ներկայությունը փառատոնին ընդգծված է, և մենք փորձում ենք հայկական կինոն մրցակցային դաշտանել, ասաց նա։
Երևանի ոսկե ծիրան 19-րդ միջազգային կինոփառատոնի մեկնարկը կտրվի Մայքլ Գյուրջյանի ամերիկացի ֆիլմով։ Փառատոնի բացման պաշտոնական արողությունը տեղի կունենա հուլիսի 10-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Փառատոնը կփակվի Գարին Հովանիսյանի «Չտեսնված հանրապետություն» կինոնկարով, կրկին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, այս անգամ հուլիսի 17-ին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հարգելի բարեկամներ, այժմ եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարի տեղակալ Արախ Խզմալյանը կարծում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարչի, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի և վաստակավոր նկարչի կոչումները չեղարկեն արտարածված է, քանի որ ոչ ոքի զորու չէ ժողովրդի անունից որոշելու, թե որ արվեստագետն է իրապես ժողովրդական, որը ոչ։ Հունիսի 17-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը Արախ Խզմալյանը նշեց, որ արվեստագետն իր աշխատանքով է իրեն հրճակում ժողովրդական արտիստին, չբնական և օբյեկտիվ կարգավիճակ է, ոչ թե շնորհում պետության կողմից։ Անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործչի և մշակույթի վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչումները պահպանելուն, նա շեշտեց, առաջարկվել է չեղարկել նաև այդ կոչումները։ Սա դեռ քննարկման փուլում է գուցե լինեն հիմնավորումներ, որոնք կարող են բերել նաև այդ կոչումների չեղարկմանը։ Կան Հայաստանի Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժ և այլ կոչումներ։ Այդ ոլորտներում կոչումները չեն չեղարկվում, որպեսզի մշակութային ոլորտը չհայտնվի շատ մեկուսացված վիճակում, որոշ կոչումներ կպահպանվեն։ Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ կոչումն ասես ամփոփում է և ժողովրդական արտիստներին, և վաստակավոր, և այլն, այսինքն ամբողջ թատերահամերգային հատվածը և ժամանակակից արվեստը տեղավորվում են վաստակավոր գործիչ ձևակերպման մեջ, նշել է Խզմալյանն ու վստահեցրել, ոչինչ մշակույթի ոլորտն այնպես չի աղավաղում, չի շեղում ոլորտի ներկայացուցիչներին իրենց մասնագիտական խնդիրներից ու պարտավորություններից, որ կան կոչումները։ Նրա խոսքով կոչումները ստեղծվել են խորհրդային միության տոտալիտար վարչակարգում։ Նպատակը հեղինակությունների ձևավորելն ու նրանց միջոցով քաղաքական ազդեցություն ապահովելն է եղել։ Արաստազմալյան ընդգծեց, որ չեն հրաժարվում շքանշաններից, մեդալներից։ Կոչումները չեղարկելով նախարությունը բարձրացնում է շքանշանների արժեքը, որոնք քիչ կտրվեն, սակայն կհանձնվեն արժանավորներին։ Կոչումների պատճառով նաև կադրային քաղաքականության լրջագույն խնդիրներ են առաջանում։ Օրինակ, թատրոնում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի կոչում ունեցող 2 կամ 3 դերասան կան, որոնք տարին 1 անգամ են բեմ բարձրանում։ Եթե փորձենք աշխատանքից ազատել նրանց անգործության կամ պարապորտի համար, լուրջ խնդիրների առաջ կգանգնենք։ Ինչու ենք մենք արհեստական պաշտպանական մեխանիզմներ ստեղծում չաշխատող մարդկանց համար։ Բացի այդ, նորմալ չէ, երբ մի քանի մասնագետ որոշում է, թե ով է ժողովրդական արտիստ և ով ոչ, շեշտել է Արա Խզմալյան։
Շնորհակալ ենք սիրելի և թանգագին Ռոբերտ Մարկարյանին։
Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանի հիմնադրման 50-ամյակին և թանգարանի հիմնադիր արվեստաբան Հենրիկ Իգիթյանի 90-ամյակին նվիրված միջոցառումները մեկնարկեց խոշոր ցուցահանդեսով, որը բացվեց հունիսի 16-ին Հանրապետության հրապարակի արտգործնախարարության նախկին շենքում։ Ցուցահանդես այցելելով արվեստասերները կարող են հսկա շենքի տարբեր սրահներում հանդիպել 1960-ից 80-ական թվականների ականավոր հեղինակների յուրատիպ ստեղծագործությունների։
Արմենպրեսի հաղորդմամբ լրագրողների հետ հանդիպմանը ցանգարանի տնօրեն Նունե Ավետիսյանն ասաց, սա հնարավորություն էր լիարժեք ներկայացնելու ցանգարանի հավաքածուն։ Հիմնական ցուցադրությունից ոչինչ չենք անել, բայց այստեղ ներկայացրել ենք 150 հեղինակի 300-ից ավելի աշխատանք։ Հեղինակներից շատերի գործերը հիմնական ցուցադրության մեջ են ներառված։ Ունենք մի հեղինակից մի քանի աշխատանք, որոնք ցուցադրել ենք այստեղ։ Կան գրաֆիկական գործեր, որոնք առաջին անգամ են ցուցադրում։ Կան գործեր, որոնք ցուցադրությունից հետո վերականգնվելու են, նշեց նա։
Ավետիսյանը շեշտեց, որ Իգիթյանը բացառապես հայ նկարիչներին է ներկայացրել, իսկ իրենք նվիրաբերություններ են ընդունել նաև ամերիկացի, ճապոնացի նկարիչներից, ինչը ևս հետաքրքիր է ու անհրաժեշտ։ Թանգարանի տնօրենի տեղակալ Զարա Այրումյանն էլ խոստովանեց, երբ որոշել են այս շենքում կազմակերպել ցուցահանդեսը, հիշել են Իգիթյանի խոսքերը, որն ասել է, եթե իրեն 10 հսկայական շենք տրամադրեն, ինքը կարող է դրանք լցնել հրաշալի ցուցանմուշներով։ Հոբելյանի շրջանակում առաջիկայում այլ նախաձեռնություններ կյանքի կկոչվեն, իսկ ցուցահանդեսը կգործի 2 ամիս։
Թանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր գործընկերոջ Ռոբերտ Մարկարյանի ռեպորտաժը։
Թբիլիսի մտածմին դա թաղամասում բացվել է Սերգո Փարաջանովի անունը կրող փողոց։ Այն բացվել է Թբիլիսի Սակրե Բուլոյի անվանումների և խորհրդանիշների հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Թբիլիսի Սակրե Բուլոյի ավորոշմամբ, գրում է վրացական առաջին ալիքը։ Փողոցի բացմանը ներկային Թբիլիսի քաղաքային խորհրդի անդամները, արվեստի ոլորտի ներկայացուցիչներ, Փարաջանովի ընկերներն ու հարազատները։ Բացեցինք հայտնի կինոռեժիսոր Փարաջանովի անունը կրող փողոցը։ Անկնահատելի է Փարաջանովի ներդրումը մեր մշակույթի և կինոյի մեջ, ուրախալի է, որ փողոցը, որտեղ ապրում էր Փարաջանովը, անվանակոչվել է հայտնի ռեժիսորի անունով, ասել է Թբիլիսի Սակրե Բուլոյի անվանումների և խորհրդանիշների հանձնաժողովի նախագահ Նինո Վարդուսադիցեն։ Թբիլիսի քաղաքային խորհրդի փոխնախագահ Մտածմիդայի մեծամասնական պատգամավոր Զուրաբ Աբաշիձեի խոսքով կարևոր է, որ յուրաքանչյուր Թբիլիսի երիտասարդ և ապագա սերունդ միշտ հիշի հանճարեղ արվեստագետ Փարաջանովին։ Ուրախ եմ, որ Մտածմիդայի թաղամասի փողոցներից մեկը, որտեղ ապրել է հայտնի կինոռեժիսոր Փարաջանովը, անվանակոչվել է նրա անունով։ Յուրաքանչյուր Թբիլիսու մեր երիտասարդության և հետագա սերնդի համար շատ կարևոր է միշտ հիշել մեր մայրաքաղաքում մեծացած այս հանճարեղ արվեստագետին և գնահատել նրա մեծ ներդրումը վրացական արվեստի զարգացման գործում։ Սերգեյ Փարաջանովը համարվում է 20-րդ դարի ականավոր կինոռեժիսորներից մեկը։ Հայ ազգի կինոռեժիսորը ծնվել և մեծացել է Թբիլիսիում Հովսեփ Փարաջանովի և Սիրան Բեժանովայի ընտանիքում։ Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործությունները հիմնականում արտացոլում են Կովկասի էթնիկ բազմազանությունը։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման վերջին հատվածին։
Հունիսի 14-ին Երևան Իմսեր հիմնադրամի շենքում անցկացվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասնակցության ծրագրի աջակցությամբ իրականացված Ալեքսանդր Սպենդիրյանի ձայնասկավարակով պատկերագրքի շնորհանդեսը։ Միջոցառումը կազմակերպել էր կոմպոզիտորի տուն թանգարանը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։
2021 թվականին լրացավ կոմպոզիտոր, հայ դասական սիմֆոնիկ երաժշտության հիմնադիր, դիրիժոր, հասարակական գործիչ, մանկավարժ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ծննդյան 150-ամյակը, որն ընդգրկվել էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձությունների 2020-21 թվականի օրացույցում։ Պատկերագիրքը դարձավ Հոբելյանական նախագծերի գագաթնակետը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթր 5 եւ Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։